sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kunoo jalqabeera. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamiisa muddee 19 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 10 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti lammiileen Sudaan kibbaa 44 ta'anuu Itoophiyaa keessatti qabamanii hidhamuu isaanii godina Waagi Himiraa keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'amanuu beelaaf saaxilamuu isaanii akkasumas qophii torbanii waa'ee fayyaa dabalatee gabaa isaanii dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaa akka nu wajjiniin turtanii isin affeeraa kan dursu oduudha. Garmi tokkoo fi qaaliitti darbe.
Lammiileen Sudaan kibbaa daangaa Itoophiyaatti ce'uun horii gaanfaa saaman 44 to'annaa jala oolfamaniiru jechuun poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksise. Namoonni qabaman kunneenis horiiwwan gaanfaa 200 ol saamanii turan deebisiisuu kan ibse poolisiin federaalaa Itoophiyaa. Jimaata darbe gaafa muddee 3 bara 2017 naannoo bulchiinsa kibba lixaa aanaa sormaa keessatti to'atamanii kan turan guyyaa kaleessaa immoo gara bulchiinsa kibba lixaa Itoophiyaatti dabarfamaniirus jedheera. Poolisii federaalaa Itoophiyaatti hoogganaa miidiyaa fi koominikeeshinii kan ta'an obbo Jeeylaan Abdii sagalee Ameerikaatti akka himanitti namoonni lammiilee Sudaan kibbaa ta'an kunneen aanaa surmaa kan kibba lixa Itoophiyaatti argamu irraan gara daangaa Itoophiyaatti seenuu himuun humni waraanaa Itoophiyaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa fi poolisiin naannichaa waliin ta'uun to'annaa jala oolchuu himanii yeroo to'annaa jala oolfamanitti buufata yookaan kaampii poolisii federaalaa keessa akka tursiifamanii fi amma mana sirreessaa boongaatti dabarfamanii kennamuus eeraniiru. Adeemsi seera isaa akkamitti ilaalamuuf deema jedhamuun kan gaafataman obbo Jeeylaan koreen koomishinii poolisii fi ministeera haajaa alaarraa dhimma kanaaf hundaa'e jiraachuu himaniiru. Naannolee Sudaan kibbaa walii waldaangessan kibba lixa Itoophiyaa fi Gaambeellaa keessatti yakkoonni akkasii akka raawwatamanis himaniiru. Hoogganaan biiroo nageenyaa bulchiinsa naannoo kibba lixa Itoophiyaa obbo Andinnat Ashannaa fi namoota shakkamtoota kana waliin meeshaaleen waraanaa 21 garaagaraa to'annaa jala oolfamaniiru jedhaniiru jechuun hawaasaarraa Yoonaataan Zabdiyoostu gabaase.
Naannoo bulchiinsa Amaaraa godina saba Waagi Himiraatti bara darbe balaawwan haala qilleensaa uumamaniin namoottan 200,000 olii ta'anu gargaarsa midhaan nyaataa ariifachiisaa akka barbaadanu waajjirri ittisa balaatii fi wabii nyaataa godinichaa beeksisee jira. Oduun kunis kunoo dabalataan.
Naannoo Amaaraa godina saba Waagi Himiraatti waqtii gannaa darbe kanatti aanaalee 3 keessatti sababa rooba cimaa roobeen horii fi midhaan maasaa irratti faca'ee ture lolaan fudhatamuu hordofe qonnaan bultoonni rakkoof saaxilamuu dhaabbileen miti mootummaa fi godinichatti waajjirri ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa beeksisaniiru. Hoogganaan waajjira ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa godina Waagi Himiraa obbo Mirat Malaaq sagalee Ameerikaatti akka himanitti balaa lolaa gannaa darbe kana aanaalee Badanaa, Ziqqaalaa fi Tsagbish keessatti uumame tureen sigiga lafa dabalatee rooba cabbii makateen namoonni du'uu dabalate midhaan maasaa irratti faca'ee ture illee fudhatamuu ibsaniiru. Balaa dhaqqabe kana giddugaleessa godhachuunis dhaabbileen mootummaa fi miti mootummaa 14 qorannoo gaggeessaniin lafti heektaarri 49,000 kan midhaan irra faca'ee ture guutummaa guutuutti fudhatameera. Kanaanis gargaarsi namoota akka barbaachisu mirkaneessaniirus jalaan. Itti dabaluunis akkuma balaan kun dhaqqabeen mootummaan naannichaa midhaan nyaataa kuntaala 2,080 gara godinichaatti kan erge daandii irratti saamameeras jedhaniiru. Aanaa Dahinaa keessatti qofa lafti qonnaa heektaari 16,000 lolaan fudhatamu itti gaafatamaa waajjira qonnaa aanichaa obbo Zannaba Maammoo himanii namoonni 107,000 ol agabuu akka ta'an isaan taasiseeras jedhaniiru. Namoonni jiraataa godinichaa ta'an kan sagaleen Ameerikaa dubbiseeru ijoolleen isaanii beelaaf saaxilamuu himuun kaan isaanii immoo hojii humnaa hojjechuuf gara naannolee ollaatti baqachuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti yaada koomishinii ittisa balaa fi wabii nyaataa naannoo Amaaraa irraa argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun baardaa irraa Astar Misgaanaa'utu gabaase.
Motumman Somalia ergama gamta Afrika jia dufu biyatti ke satti tafisa mu ke satti charran loltoni Ethiopia hirmachu bana tawisa ibsejira hangani motumma Somalia makan isani akahin amne gafatani akka sagale America gamfa kuta gamfa Afrika timanitti erga wali galteni nagenya biya Turkey Ankara ke satti tasifa meboda imma loltoni Ethiopia gara naga egdota gamta Afrika ke satti hirmachu okamma kamu danda'u ilalama jirachu isa ibsaniru ergama naga egdota Somalia ke satti akka hirmatanu biyyotan Afrika Uganda Kenya Djibouti fi Burundi filatamu isani kan ibsani angani motumma Somalia lakofsi loltota hirmatanu si murta akka murta e ibsaniru waligalte motumma Ethiopia ti fi kuta Somaliland gidduti tasifamen walqabaten wallabde umameni motumman Somalia warani Ethiopia biya isake sa akaba u barbadusi Ethiopian gama شيتين لولا غري الشبابي وجنين تاسفتو اكا اتفوفتو بيكسون ايشيسي نيبي كمان غمتا افريكاتي جارمياني ديما سياسا نغافي نغينيا والغاي كميسا دربي تاسيسين غارين الشباب حليلا لولتوتا صومالياتي في كان غمتا افريكا ايرتي راوچا جراچو حسابال الفتم الشباب يادو نانيچا اكاتاي ابسونيسا كبا ساميرام غرا اودو براتي يمودر بينو بريزيدانتي راشا فلاديمير بوتين يرو بربادا ميكي ستي بريزيدانتي فلتما يونايتد ستيت دونالد ترامبي وجنين والارغاني مريچو دافي قوبا تاوسا ني ابسانيرو متوكو في قادو تركا قبا ودو كون بلنان
Putin ibsa wagga kana sabahi malef kamisa harra kennen waggota afuri olif Trump walin dubbanne himbeknu yom akkatau himbeku garu isa walin walargu fanjira jale ballinan hin ibsine yero kamiyu isa walin dubbachuf kopilas jalera ibsa isa ke satti wae Syria kan kase Putin Moskon Syria ke satti moamne hinumayu warra amma ango fulatanif bufata warana Russia Damasko ke sajiru bakkatti debisuf Moskon yada diesite tifis jalera presidenti Syria bulchature Bashar al-Assad gara Moskotti bakachuf kandir kameru haga ammatti arge akka hindubbisne kan hime Putin garu arge dubbisuf karora kakabus erera gafi waye gazete salami United States Austin Tise kan Syria ke setachi buteni salaba melalchisun gafatamef Putin yomude bisu Assadin akka gafatu fi bulchito tahara amma Syria bulchanis gazete sich esa kajiru akka gafatus himera
kamisa harra israeli bufata fi bakka buurale misoma hanisa hutiratti halella rawachu sebsitetti kunotu dunkunes
Israel halella kamisa harra bufatale galanarra kan Yemen gare huti warra iranin de garamani fi buurale misoma humna anisa isani ratti fulachu beksiftetti humna warana israeli fi dubbi hima kante letanal kolonel Nadav Shoshani akaybsetti halella kanara wachufti yarota jetti warana warra kudafur jalaman fayyadamun bufata galanarra salif ras isa akasumas magala sanna rukuchu himera ittidabalunis halella kana fulachu fqamni basa sabiyatti kopiga taisa turus himera television al masra kan hutitin hogana mokagabasettimmo halella israel rawotte kanan namoni sagalajefamu ipse namoni torba salif kesetti lama moras isa kesetta katan hime halella won lamaniyu nanno lita hode da kesetta karawata manis erera magala sanna kesetti halella ntasifame mobu fatale an salama kan kibba afikaba magalititti argaman ratte akakiya fatame ipsun electricin addecitun namoni kumata mota lakaman tajajila electrican ala taani rus jalera maddellama karoiter sitimanimmo halella israel rawatte kanan bidruwan barbadaw himani garu modoni wankarkara galana ratti dabatani akajranis himaniru kondali tajajila humna ibsa kam magala sanaro itersitakka ibset Reuters fakka mirkaneset halelichan Israel bakaku sababa kan humna anisa daheban kan kaba magaliti targamufi haizi kan kibba magaliti targamuratta katasifa mehimun saati won kesetis tajajila humna ibsa debisuf hojjeta majras jelera
Haye odun kenya kanumarra wata magara gabasale kenya itanu ti darbina gara United States lufna yalini sera mita kara media hawasa ijolle wan irragaw itisudafi kopaye itu manamare bakabu otati hin eyate hirragain yeronsa itti darbajira chunisa imamajira sedichi yoragae galme umfa ijolle wan umurin isani hingenye tora interneti irratti midan akka isan hinqaqqamne eeguudhaafi kan taasifamuudha. Haa ta'u malee warreeni mirga yaada ofii bilisaanii ibsachuu leellisanuufi miseensonni paartii rippaabilikaanotaa tokko tokko yaaddoo seericha akka qabanu ibsanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatiriin Giibsanii qopheessite bal'inaan ilaalla waliin na caqasu.
Waa'ee miidiyaa hawaasaa mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Kaapitaal Hiil keessatti dhimma xiyyeeffannaa argachaa dhufe ta'ee jira. Seenateroonni miseensota paartii dimokiraatotaatii fi rippaabilikaanotaa manni maree bakka bu'ootaa yookiin koongireesiin akka seera nageenya ijoolleewwanii kan toora marsariitii yookaan isa interneetii irraa akka raggaasisu gaafachaa jiru. Bakka buutuu paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an seenaater Maarshaa Bilaakbarn miseensa seeneetii yookiin seera raggaasistootaati akkas jedhan.
Lafarratti seera ijoolleewwan keenya miidhan dhugaatii tamboo meeshaalee waraanaa toora marsariitiin qaanessuurraa eeguu seera akka namoonni qaama saala isaanii bu'aa fi hin fayyadamne dhorkuu qabna karaa toora interneetaa yookaan saayibariitiin. Seera ijoollee keenyaaf eegumsa akka goonu nu taasisu hin qabnu.
Maarshaa Bilaakbarn wixinee seeraa bara 1998 asii isa jalqabaa ta'ee fi ijoolleewwan miidhaa karaa interneetii isaan irra gaa'urraa ittisu kan qopheessanii fi deeggaran keessaa tokko. Afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Joonsan paartii rippaabilikaanotaa irraa seerichi mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu daangessuu danda'aa yaaddoo jedhu qabu.
Ani dhugumatti hundi keenya 100% qajeelfama dudduubbee seerichaa jiru ni deeggarran jedha. Garuu seera yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti akka dhiibbaa nuumne hubachuu qabna. Fagoo deemnee dhimmichi garmalee akka babal'atu gochuu hin dandeenyu.
Gareen ilaalchariin cicaa ta'e qabanu aangoo mootummaa akka murtaa'aa ta'u barbaadu. Richard Manning dhaabbata American for Limited Government jedhamurraa waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
Aangoonni mootummaa loogii malee murtoo kennu jedhee amantaa irraa hin qabu. Sababiin isaas isaan siyaasaan kan ijaaramaniidha. Namoonni siyaasaa yeroo hawaasa meeshaa waraanaa godhatan maaltu akka ta'u argineerra. Sun immoo balaa qaba. Achitti dhaabbachuu qaba. Haala raawwachiisaa fooyya'aa ta'e uumuudhaan seera raawwachiisotaa irratti haala raawwannaa dabalataa kaa'uu qabna.
Abbaa qabeenyaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa eksi kan ta'an Elon Musk waa'ee seerichaa irratti seeratumtoota wajjiniin dhiyeenyatti hojjechaa akka jiranu miseensi paartii dimokiraatotaa fi namootan seericha deeggaran keessaa tokko kan ta'an Richard Blumenthal jalqaba ji'a kanaa ibsaniiru.
Seera kana keessatti wanti nuti addaan baafanne seerri dursanii gulaaluu seerri qabiyyee to'achuu hin jiru. Qabiyyeen ugguraa addaan jiru. Waa'ee filannaa meeshaa maatiiwwan ijoollee isaanii hamaarraa ittisuudhaaf qabaniidha.
Dhaabbileen miidiyaa hawaasaa Meettaa fi Googilii seericha mormaniiru. Pirezidaantii haaraa ta'uudhaan kan filataman Doonaald Tiraamp dhimmicha irratti amma ammaatti yaadan kennine. Ilmi isaanii Doonaald Tiraamp Juunior garuu yaada miidiyaa hawaasaa eks irratti maxxanseen mirga yaada ofii bilisaanii ibsachuutiifis ijoolleewwan keenyaafis eegumsa taasisuu ni dandeenyaa jedhe. Richard Manning dhaabbata American for Limited Government jedhamurraa seerri ammaanuu ilaalchi irratti baay'ate qabatamaan akka hojjechuu hin dandeenye ibsu.
State attorney generals Abbaana langaa walii galaa kutaawwan biyyatti qajeelfamni dambiiwwan komishiniin daldalaa federaalaa kaa'e maaliyyoo ta'e fudhachuuf carraa ni argatu turan. Sana booda qajeelfama sanatti fayyadamuun haala haasaa kutaa isaanii keessatti murteessuu ni danda'u. Akkuma kanaan kutaalee adda addaa 50 keessatti interneetii adda addaa 50 ni qabaatta.
Wixineen seerichaa inni jalqabaa jalqaba bara kanaa mana maree seera raggaastitoota yookiin senetiidhaan kan fudhatama argate deeggarsa sagalee 91 fi sagalee mormii 3. Deeggartoonni seerichaa amma dhuma waggaa kanaatti manni maree bakka bu'oota akka raggaasisu jajjabeessaa akka jiran ibsa. Gabaasni Kaatiriin Giibsanii VOA'dhaaf qopheessite kun.
Ayyee amma immoo gara Afrikaatti deebina. Biyyi Gaanaa odeeffannoo sobaatii fi odeeffannoo dogoggoraatiin miidhamaa jiraachuunis ibsamee jira. Gaazexeessonni hangi tokko gabaasa sirrii ta'e dhiyeessuudhaan odeeffannoo sobaa irraa of ittisuudhaaf akka danda'anu abdii qabu. Gabaasa Aayizaaq Keledizii Akiraa Gaanaa irraa erge dhimma kanarratti jaalladhee gammadaatu nutti hima waliin caqasnu ammas.
Kuwaaku Asaantee garee gaazexeessitootaa Fact Check Gaanaa jedhamu piroojektii miidiyaa faawundeeshinii kan Afrikaa dhihaa magaalaa guddoo Akiraa keessatti argamu hoogana. Gareen kun miidiyaa hawaasaa fi miidiyaa aadaa irratti odeeffannoo sobaa fi odeeffannoo dogoggoraa ittisuuf hojii cimaa qaba. Asaanteen innii fi waahilloonni isaa meeshaalee irratti hojjetan ilaalchisee hanqina akka hin qabne dubbata.
Odeeffannoon sobaa baay'eetu jira. Ganama irribaa kaatee kana nuuf ilaaluu dandeessaa? Kun odeeffannoo sirriidhaa? Dhuguma akkas ta'a? Namni asitti nu gargaaru jira. Achitti nutis eeyyee mirkaneessinee jirra. Dhugaan jiru kana. Kun sirrii miti. Kun odeeffannoo sirriidha jenna.
Dhugaa sakkat ta'uun fedhii Asaantee yoo ta'u waggoota 5 darbaniif lammiilee Gaanaa odeeffannoo sirrii ta'een humneessuuf hojjeta.
It gives me a lot of joy, you know, knowing that you are doing something that directly.
Odeeffannoon sobaa dhiibbaa baay'ee hamaa geessisuu waan danda'uuf dhiibbaa kallattiin uummata irratti fiduu fi dhiibbaa kallattiin wal qabatu hojjechaa akka jirtu beekuun gammachuu guddaa naaf kenna. Bara COVID-19 yeroo odeeffannoon sobaa dhangala'aa ture ilaala.
Barattuu yuunivarsiitii kan taate Poortiyaa Faafaalii Geedza dhiibbaa odeeffannoon sobaa fiduu danda'u ofuma isheetii beekti. Itti aanaa pireezidaantii Gaanaa Mahmaaduu Baawumeeya maallaqa bilisa kennuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo sobaa watsaappii irratti erga argitee booda gowwomfamteetti.
So someone sent a link to me that Baawumeeya was giving out free money.
Namni tokko Baawumeeyaan maallaqa bilisaa kennaa akka jiru waan ibsu linkii tokko naaf erge. Achi linkii ergame sanarra cuqaasee waan guutamu hundumaa guute. Amma WhatsAppii irratti qooduun narra jirurran ga'e. Dhuma irratti nan qoode. Maallaqa sana takka argadheen beeku. Achi namni tokko oduun kun soba waan ta'eef aan hordofuu akka hin qabne natti mudhufe. Sababiin isaas yeroo aan linkii sana qooduuf inni itti fayyadamaa ture. Mee yaadi waan tokko gochuu hin danda'uun ture. Karaa sanaan daataa koo yookiin odeeffannoo koo fayyadamaa ture. Waan soba ta'es qoodaa ture. Anis salphinni natti dhaga'amee jette. Asaantee fi gareensaa meeshaalee dijitaalaa hedduu bobbaasuun odeeffannoo mirkaneessu. Meeshaalee kana keessaa Invid Fake Debunker kan jedhamu tokko yoo ta'u madda viidiyoo kamiyyuu kan toora intarneetii irratti maxxanfamu mirkaneessuuf gargaara. Asaanteen meeshaaleen dabalataan mirkaneessuuf gargaaran akka jiran dubbata.
When it comes to videos, Invid Fake Debunker has always helped us in terms of.
Waa'ee viidiyoo ilaalle. Invid Fake Debunker yeroo hundaa gama suuraa irraa fireemitti harkisuun viidiyoo irratti barbaacha akka goonu gargaara. waltajjiin haaraan kan ka'e jira. Geospy waltajjii Google lamaan walitti makuun suuraaf teessuma lafaa walitti makuun isaas dhuguma nu gargaara.
Qabsoo kana keessatti asaanteen qofaa isaa miti. Raabiyu Al-Hassan shaakalsiisaa gaazexessaa ta'uudhaan waggoota 10 caalaaf hojjeteera. Dhaabbata dhugaasa katta'u kan odeeffannoo dogoggoraa fi odeeffannoo sobaa akkasumas olola guutuu Afrikaa dhihaa keessatti mul'atu furuuf hojjetu Fact Space West Africa jedhamu keessatti hoogganaa gareeti. Gaanaa Fact qaama dhaabbata kanaati. Al-Hassan akka jedhutti isaaf odeeffannoo dogoggoraa falmuun hojii qofa osoo hin taane waan isa caaludha. Oduu hamaan namoota idilee sabootaa fi naannoo Afrikaa dhihaa guutuu irratti miidhaa geessisuu akka danda'u ni beeka.
We are not too far off from having bad actors. Pay attention to what is happening in the country.
Namoonni gaarii hin taane waan biyyattii keessatti ta'aa jiruuf xiyyeeffannoo akka kennan sarara dogoggoraa gurguddoo adda baasuudhaan sana fayyadamuuf yaaluun baay'een fagaanne. Sababni nu kutaalee oduu keessatti kanneen dhugaa sakattaan gargaaruudhaan gaazexeessonni odeeffannoo dogoggoraa adda baasuu fi duula odeeffannoo sobaa ittisuu akka danda'aniif ogummaa dabalataa akka qabaatan gargaaruudhaan karaa xixiqqoo mataa keenyaatiin dhiibbaa uumuuf yaalaa jirru kanaafi.
Al-Hassanii fi gareensaa hojii isaanii deeggaruuf meeshaalee dijitaalaa hedduu irratti hirkatu. Isaan keessaa kan mul'atu suuraawwan miidiyaa hawaasaa irra naanna'an tokko tokko irratti suuraa jiran duubatti deebi'ee barbaaduudha. Dhugaa sakatta'uun odeeffannoo dogoggoraa wajjin tarkaanfachuu akka danda'u abdii guddaa qaba.
We are seeing more and more young people online and
dargaggoota baay'een toora intarneetii irratti argaa jira. Akkuma miidiyaalee idilee akkasuma toora intarneetii irratti argine seeneffama to'achuu danda'uu fi fedhiin qooda fudhattootaa adda addaa dabalaa jira. Kanaaf hojiin keenya baay'ee barbaachisaa ta'eera. Fuuldurri keenya baay'ee abdachiisaa fakkaata. Gaanaa keessatti qofatu hin taane guutuu ardittii keessatti rakkoo odeeffannoo ilaalchisee humna xiqqaa mataa keenyaatiin gumaacha akka goonu amantaan qaba.
Al-Hassan amma dargaggoota dhugaa qoratan garee isaatti akka makaman gorsaa jira. Giifti Tireesii Aminu dhaabbata Fact Space West Africa Fact Checker jedhamu waliin hojjetti. Wanta namni sun dubbate yookaan waan gabaafame bira darbe dhugaa ta'uu fi dhiisuu isaa beekuu akkan danda'e uummatatti himuu danda'uun koo na hawateera jette. Fact check Gaanaa keessatti Asaanteen oguma qabu dargaggoota gaazexessitootaaf qooduun odeeffannoo sobaa faccisuun qaama ijoo hojii gaazexessaa akka ta'u mirkaneessa. Dhaabbata kanarraa Telmaa Amedeeku akka jettutti.
This was my first experience as a fact checker transitioning from a fellowship held here.
Kun akka nama dhugaa sakatta'uuti muuxannoo koo isa jalqabaatis waldaa Next Generation Investigative Journalism yookaan dhaloota taanu kan qorannaa gaazexeessummaa jedhu irra ce'ee amma Fact Check Gaanaa waliin hojjetaan jira. Waa kun dhuguma imala koo kan dhugaa sakatta'uu irratti qooda guddaa qaba. Sababiin isaas waldaa keessatti leenjisaa koo ture. Amma immoo gulaalaa koo waan ta'eef dhuguma imala koo kan dhugaa sakatta'uu irratti gahee guddaa qaba jette. Gaanaan filannoo biyyoolessaa muddee keessa gaggeeffamutti yeroo deemaa jirtu gaazexeessitoonni hojii murteessaa odeeffannoo sirrii dhaggeeffattoota isaaniin geessisuu fi amantaa uummataa eeguu itti fufanii jiru.
Lammiileen biyya Seeriyaa erga mootummaan Baashaar Al-Asaadii kufee asiin mana hidhaa biyyattii isa guddaa fuullee dhaabbatanii firoottan isaanii tarii lubbuudhaan jiranu eegaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasa qophaa'e Mitikuu Fiqaadu akka taanutti qopheessee jira.
Anas! Aloo! Marhaba!
Maatiin fira isaanii jaallatan dhabaniiran hiree isaanii baruuf mana hidhaa Siiriyaa keessatti isa maqaa gaarii hin qabne sana keessa barbaadaa jiru. Boollawwan lafa jalaa kan icciitiin mana hidhichaa keessa jiran keessaa sagaleewwan dhagahaman abdii xiqqoottoru kan daqiiqaawwan muraasa booda immoo badu. Sagalee alaarmii yookaan akeekkachiiftuu sobaa. Ammayyuu eenyullee harka kennachuu yookaan abdii kutachuu kan barbaadan hin fakkaatu. Maatiin fira isaanii nama jaallatan sana barbaacha bakkeema mana hidhaa sana dhaabbatu. Faaxumaan Aleepporraa kan dhufteettu ijoollee ishee dhiiraa lama barbaadaa jirti. Faaxumaan bakka mana hidhaa kana kan dhufte akkuma mootummaan Bashar al-Assad aangoorraa kufeenidha. Haala amma keessa jirtus akkas jechuun ibsiti.
Inni laphee kiyya cabseera. Waggoota 13 darbaniif gadda ijoollee kiyyaatifan uffata gurraacha uffachaati jira. Ijoollee kiyyan barbaada. Mootummoota gamtooman biyyoota warra lixaa Raashiyaa, Firaans, Itilii, Tarkii ani ijoollee kiyyan barbaada.
Kanneen kaanis dhiphina wal fakkaatu qooddatu. Fasal Al-Hussein Hamis irraa kan dhufte ilma ishee erga bara 2012 irraa kaasee achi buuteen isaa dhabame barbaadaa jirti.
Guyyaa baay'eedhaaf anas turee jira. Mana hidhaa kana duran bula ilma kiyya arguudhaaf aneega. Akka inni boolloo lafa jalaa keessatti hidhamee ture natti himaniiru. Ammas eegatuman jira. Sammuun kiyya miidhamaadha. Lapheen kiyya cabeera. Kana booda deemuun danda'u.
Mana hidhaa Sedanayaa keessa haalli qilleensa isaa ulfaataa fi ukaadha. Gareen baraarsitootaa dadhabe osoo hin jedhin dukkanaa fi koriidarii caccabe keessa hojjechaa jiru. Gareen milishootaa fi maatiin firoottan isaanii jala badaniiran barbaadan ifaa bilbila isaaniitiin qajeelfamaa keessa deemu. Gareen tarkiirraa dhufaniiran kanneen achi keessatti hafaniiran yookaan lubbuun jiran oolchuu abdii jedhuun keenyan dhagaa fi sibiilaa sana diigaa jiru. Mahamud Komert garee baraarsitoota tarkiirraa dhufaniiran keessaa isa tokko. Akkas jedha. Galmee qondaalota mana hidhichaan mallattaa yeroo arganneerra. Akka galmichaatti hidhamtoonni 1,137 as keessa turaniiru. Garuu odeeffannoon baay'een isaa balleeffameera. Lakkoofsa isaa isa sirrii hin qabnu. Fageenya kiiloomeetira xiqqoo irratti kan argamu hospitaala Damaaskoo keessattis barbaachi namoota badaniitti fufeera. Suuraaleen namoota eenyummaan isaanii adda hin baafamne dallaa hospitaalichaa irratti maxxanfame. Maatiin eenyummaa isaanii akka adda baafatan taasifameera. Doktarri hospitaalichaa kan foorensikii irratti hojjettu maqaa ishee himuu kan hin feene akkas jetti.
Akkamitti waan akkasii raawwachuu danda'anii? Namni namarratti akkamitti kana gochuu danda'a? Akkamitti gochaa yakka akkanaa raawwachuu danda'an?
Manni hidhaa Sedaniyaa inni kaaba Damaaskootti argamu mallattoo ukkaamsaa fi sodaachisaa ta'ee hafeera. Yeroo ammaa keenyan isaa irratti alaabaan garee bilisa baastota Siiriyaa irratti kaafamee jira. Kan garaa jabummaa darbe sana callisiisu. Maatii asitti ammayyuu namoota jaallatan sana eegaa jiraniif fuula dukkanaa akkasii keessatti illee jaalalli sodaa caalaa cimaa akka ta'e namatti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya fayyaa kanarraa hin dhiyaata siniin jennee torban dhufutti darbeera yeroo biratti jechuudha dhiifama gaafannaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo .com jedhaan nu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookaan eeksii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsi waasaappi keenya 2024111144 irratti ergaa sagaleetii fi suur-sagalee nu kaa'uu dandeessu. Gulaalaan qophii kanaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gammeeti. Piroodiyuusariin keenya Eliyaas Asmaare, gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture ani Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif baay'ee isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa siniin jennaa. Nagaatti bula.